juma mavizalari.
Tahorat ibodat, poklik nurdir.
Alhamdulillahi robbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala rasulihi Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalomu alaykum va rahmatullohi ta'ala va barakotuhu. Nafaqat kishini jismining pokligi, kiyimini poklik bo'lishligi, namoz o'qilgan joyining pok bo'lishligi va bir qancha yana pokliklarni bu mavzu o'zini ichiga oldi. Ana shuning uchun ulamolarimiz biz poklik deb atayotgan arab tilidagi o'sha tahorat so'zini shunday ta'rif qiladilar. At-tahoratu izanatul hadasil asghari wal akbar. Tahorat degani katta kichik ifloslik narsalarini, hadas narsalarini ketkizish degani. Hadas degani najosat tegishligi. O'sha najosatning katta kichigini ketkizishlikka tahorat deyiladi. Va izanatul anjas anis siyob wal ajsam wa amkinati solah. Va tahoratning ikkinchi yana davomiy ta'rifi najas narsalarni, iflos narsalarni kiyimlardan, jismdan va namoz o'qilgan joydan ketkizishlikka tahorat deyiladi. O'zi umuman o'sha til muomalasida joyni namoz uchun tozalashlikka, poklashlikka tahorat deyiladi. Toza kiyim kiyishlikka ham tahorat deyiladi. Endi bizning tilimizda arab tilidagi vuzuni, ya'ni namoz uchun maxsus yuvinishlikni, tozalanishlikni biz tahorat deb odat qilib qolganmiz. Xo'p, ibodat o'rniga qo'yildi. Tahoratni faqat dunyodagi foydasi bilan cheklanmadi. Unga va'da qilingan dunyoviy manfaatlar bilan cheklanilmadi. Balki oxiratda ham buning asari, buning foydasi bo'lishligi haqidagi bir qancha hadislar vorid bo'lgan. Jumladan Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadis-i nabaviyda payg'ambarimiz alayhissalom shunday dedilar: Inna ummati yud'auna yawmal qiyamati ghurran muhajjalina min atharil wudu'i faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al. Qiyomat kuni meni ummatim peshonalardan, yuzlaridan va oyoq qo'llaridan nur taralgan holda chaqiriladilar tahoratlarni izi bo'lganligi uchun. Kimki peshonasidagi qashqasini uzaytirmoqchi bo'lsa, shunga qodir bo'lsa, shuni qilsin. Hadisni matn ma'nosi shunday. Endi buni sharhlaydigan bo'lsak, qiyomatning ahvoli hammaga ma'lum. Juda bir zulmatli kun bo'ladi. U kunda birov-birovni taniy olishi qiyin bo'lar ekan. Qiyomat zulmatida yuzlar qorayib, g'ubor bosib ketar ekan. Hamma o'zi bilan o'zi ovora bo'lib turganda, dunyoda tahorat bilan o'tgan mu'min musulmonlarning yuzlaridan, qo'l oyoqlaridan nur taralib turar ekan. Ana shunday vahshatlik, zulmatlik kunda tahoratli mu'minlarni, tahorat bilan umrini o'tkazgan mu'minlarni ajralib turishligi eng avvalo Allohning buyuk bir ne'mati bo'ladi. Mana bu hadisda g'urron muhajjalin degan so'z keltirildi. Aslida arablar g'urron deb qashqa otga aytadi. Peshonasi oq otga g'urron deyishadi. Muhajjalin deb to'rttala oyog'ida ham to'pig'idan pastki qismini oqlik qoplagan otlarni muhajjalin deyishadi. Ya'ni bir suruv otlarning orasida peshonasi oq, to'rttala oyog'i ot bo'lgan otlar chiroyli bo'lib, hammani diqqatini jalb qilib ajralib turadi. Mana shu ikkala so'zning keltirilishligi zulmatlik qiyomat kunida hayotda tahorat bilan namoz o'qigan mu'min musulmon bandalarni ahli qiyomat orasida nur bilan ajralib turishlik mana shunga o'xshatilyapti. Endi kimki qiyomat kunida shu peshonasidagi qashqasini, ya'ni nurini ziyoda bo'lishligiga qodir bo'lsa, shuni istasa, shuni qilsin dedi. Ya'ni yuzdagi nurni ko'paytirish uchun yuzni boshqa qismlar bilan qo'shib yuvishlik. Masalan, biz shunday qilamiz. Yuzni yuvganimizda tomoqlarimiz bilan, bo'yinlarimiz bilan, quloqimizning orqalari bilan qo'shib yuvamiz. Bu hadisni rivoyat qilgan Abu Hurayra ham shunday qilganlar. Payg'ambarimiz alayhissalom ham shunday qilganlar. Shunday qilishlik qiyomat kundagi nurning ko'payishligiga foyda bo'lar ekan. Va oyoqni yuvganda to'pig'dan tepasi bilan qo'shib yuvishlik, qo'lni yuvganda tirsakdan tepasi bilan qo'shib yuvishlik qo'l oyoqlardagi nurning ko'payishiga foyda bo'lar ekan. Mana shu ma'no zikr qilinyapti. Ana shuning uchun o'z zotning o'zlari tanaddafu fa innal islama nadifun. Poklaninglar. Albatta islom o'zi pok din deb marhamat qildi. Islom zuhur bo'lgan vaqtda dunyoda birinchilikni da'vo qiladigan boshqa dinlar yoki boshqa tuzumlar, boshqa jamiyatlarda poklanish gunoh deb hisoblanardi. Nasoralar vaqti suvning asari ketib qolmasin deb o'sha tug'ilgan vaqtda cho'qintirilganda qanday suvga cho'miltirilgan bo'lsa, undan keyin kam cho'milardi. Ularda shu cho'qintirish suvga vaqti suv deyiladi. O'sha suvni izi ketib qolmasin deb poklanmaslik ibodat bo'lardi ularda. Natijada har xil ahvollar yuzaga kelardi. Islom esa mana shu xor illatga qarshi kurashib chiqdi. Poklikni ibodat darajasiga ko'tarib chiqdi. Buni Imom Tabaroniy rivoyat qilgan ushbu hadisdan ham bilib olsak bo'ladi. U hadisda janob payg'ambarimiz alayhisalom aytayaptilarki, "An-nazofatu tad'u ila al-iymon wal-iymonu ma'a sohibihi fil-janna." Poklik kishini egasini iymonga chaqiradi. Iymon esa egasi bilan jannatda birga bo'ladi. Ana shuning uchun At-tuhuru shatrul iymon degan hadislarni o'qidik, eshitdik. Hatto iymonning yarmigacha ko'tarildi poklikning darajasi, poklanishlikning darajasi. Umuman inson o'zi dunyoga kelganda cho'miltiriladi. Hamma go'dahlarni, chaqaloqlarni cho'miltirib, quloqiga azon aytib beshikka solish tasavvuri ko'z oldimizga keladi. Xuddi shu inson umri davomida voyaga yetganda tahorat qilishni o'rganadi. Voyaga yetganda g'usl qilishni o'rganadi va umri davomida tahorat va g'usl bilan hayotini pok holda o'tkazadi. Vafot qilganda boshqa kishilar tomonidan u yuviltiriladi, yana cho'miltiriladi. Ya'ni mu'min musulmon kishi vafot qilsa, tiriklarning zimmasida uni cho'miltirishlik haqqi ham sobit bo'ladi. Inson dunyoga cho'milib keladi, dunyodan cho'milib ketadi. Mana shu holatda o'tsa, hozir Abu Hurayra janoblari rivoyat qilgan hadisga muvofiq qiyomat kuni alohida nurlar bilan ajralib turar ekan. Shu o'rinda bir mulohaza. Afsus o'rnida kelgan mulohaza shuki, tahoratlilar shunday holatda bo'lsa, tahoratsizlarning ahvoli nima bo'ladi? Umri davomida bir poklanishlikni bilmay yashab o'tayotganlar, holbuki o'zlarini madaniyat peshvolari deb o'ylashadi. Madaniyatning tashqi ko'rinishini hammasini o'zida mujassam qilgan, lekin birgina jasadini poklashni bilmaganlarning ahvoli qiyomatda nima bo'ladi? Ularni yuzdan nima taraladi? Ularni biz qanday ajratamiz? Ana shuning uchun poklik deganda faqat jismni, tashqi tomonni, umuman zohiriy poklik tushunilmaydi. Poklik deganda tom ma'noda tushunish kerak. Ham botiniy, ham zohiriy. Jismni, kiyimni, tashqi tomonni qanday poklasak, biz ichki tomonimizni ham shunday poklashimiz kerak. Tahoratimiz joyida, kiyimimiz toza, makonimiz toza bo'lsa-yu, qalb kir bo'lsa nima bo'ladi? Qalbda adovat, hasad, g'ibat, birovga ig'vogarlik holatlari ko'p bo'lsa, ahvol nima bo'ladi? Yoki yana ikkinchi mulohaza, zohiriy yuvinishni bilmay yurganlar qalbimiz bizni pok deb da'vo qilayotganligini ko'rsak, biz qanday holatga kelamiz? Uni qanday tushunamiz? Zohiriy poklanishni bilmaydi, lekin qalbini pokligini da'vo qilib turgan bo'lsa, u da'vo qanday da'vo bo'ladi? Albatta, asossiz va beo'xshov da'vo bo'ladi. Biz mana ulamolarning tahoratni ta'rif qilib kelgan matnni o'qidik. Shu matnda kiyimni, jasadni va hatto namoz o'qigan joyini poklashlikka tahorat deb aytilishligini bildik. Biz demak shu ma'nodagi tahoratni qilyapmizmi? Mayli, tahoratni bilmaydiganlar uyoqda tursin. O'zimizni ahvolimizni kuzataylikchi, tahorat bobida nuqsonlarimiz bormi hali? Tuzatishga ulgurmagan jihatlarimiz bormi hali? Izlab ko'ramiz, tahoratimiz joyida. G'uslni qilyapmiz, masjidlarda tahoratxona bor, namoz o'qilyapti. Tahorat masalasi mana shuni to'g'irlashimiz kerak. Betahoratlarning ahvoli ma'lum, lekin tahoratlimiz deb yurgan o'zimizni ahvolimizda shunaqangi nuqsonlarga yo'l qo'ymasligimiz kerak. Tahorat ibodat darajasiga ko'tarildi. Tahoratsiz namoz namoz emasligini yaxshi bilgan odam, mu'min musulmon, tahoratsiz holda qasddan namozga safga tursa, bil ittifoq islom millatdan chiqadigan kofir bo'lishligini hamma yaxshi bilsa kerak. Ana shu gapni qaytadan gapiramiz. Tahoratsiz namoz namoz emasligini yaxshi bila turib, tahoratsiz holda qasddan namozga turgan odam kofir bo'ladi. Kofir bo'lganda ham gunohkor kofir emas, millatdan islom millatdan chiqadigan kofir bo'ladi. Ana shuning uchun namozxonlar juda ehtiyot bo'lishlari, tahoratda mutlaqo erinmasliklari, erinmasdan astoydil tahorat qilishlari lozim bo'ladi. Tahoratning o'zi bir ibodat. Janob payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ning bir hadislarida bu hadisni ham Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilganlar: "Laula ashuqqa ala ummati la amartuhum bis-sivaki 'inda kulli salatin." Agar ummatimga mashaqqat bo'lib ketmaganda edi, har bir namozning oldidan misvoq ishlatishlariga buyurar edim. Namozda shunday biz pok bo'lishimiz kerak ekanki, jasadning tashqi ko'rinishi emas, ichki holatdagi, hattoki tishlarimizning orasi ham toza bo'lishi kerak. Tishlarning orasida go'sht qolgan holda namoz o'qishlik ham tahoratning husniga yarashmaydi. Chunki u qoldiq tishni orasida tez ayniydi va badbo'y hidlarni chiqaradi. Tahoratdan ko'zlangan ikkinchi bir ma'nolardan bittasi odam o'zidan kirlilikni, badbo'yni ketkazish. Natijada musulmon birodariga, safda yonida turgan birodariga ozor yetkazmaslik bo'ladi. Ana shuning uchun mashaqqat bo'lmaganda edi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytibdilar: "Men ummatimga har namozni oldidan misvoq qilishni buyurgan bo'lardim", deb marhamat qildilar. Xullas azizlar, bu poklik borasida gap ko'p. Kerakli gaplar nihoyatda ko'p. O'qib amal qilishimiz qolgan. Poklanmagan odamga qiyomatda ahvol yomon bo'lishligi haqidagi va'id gaplar ham ko'p. Qur'oni Karimda hatto Alloh subhanahu va taolo "Va siyadaka fatohir", kiyimingizni poklang ey Muhammad aleyhissalom. Mu'min musulmonlar kiyimlarini pok tutsinlar deyildi. Ko'pgina qabrning azoblari bauldan poklanmaslik evaziga bo'ladi deganlar janob payg'ambar aleyhissalom. Hatto Abdulloh ibn Abbos radhiyallohu anhuma rivoyat qilgan hadisda u kishi, u zot bir kuni ikkita qabrning yonidan o'tdilar. Qabrdagilarni ko'rsatib, "Mana bular azoblanyaptilar. Gunohi kabira uchun azoblanyaptilar. Birlari siydikdan o'zini poklamas edi, ikkinchilari esa chaqimchilik qilib yurardi." Qabrda azoblanishligiga egasini sabab bo'ladigan holatlardan bittasi chaqimchilik qilib yurish ekan, ikkinchisi esa bauldan, najosatdan poklanmaslik ekan. Ana shuning uchun tahorat masalalarida ulamolarimiz alohida istibro masalasini keltirgan. Istibro degani baul qilib bo'lgandan keyin o'sha yo'laklarda qolib ketgan qoldiqlarni sakragan holda, yo'talgan holda yoki o'sha yurib turib qadam tashlab oxirigacha chiqarishlikka istibro deyiladi. Ayniqsa shamollagan odamlarda yoki sovuq o'lkalarda yoki zax o'lkalarda yashaydigan kishilarga taalluqli masala bo'ladi bu istibro masalasi. Istibroga e'tibor qilmasa, tahorat qilib bo'lgandan so'ng ham bauli oqib kiyimi nopok bo'lib uning namoziga ham bevosita ta'sir qilguvchi bo'ladi. Ana shuning uchun tahoratga juda odat qilish kerak. Tahorat qilib qilingan duoni qabul bo'lishligi haqidagi hadislarni o'qiganmiz. Tahoratli namozning qabul bo'lishligi haqidagi hadislarni o'qiganmiz. Tahorat bilan uxlagan mu'minda hatto yotgan joyi masjid bo'lishligi, uyqusi namoz bo'lishligi, nafas olishligi esa zikr bo'lishligi haqidagi xabarlarni eshitganmiz. Ularning hammasi tahoratning ustiga bina bo'ladigan gaplardir. Ana shuning uchun poklik masalasini chuqur o'rganib, buni ro'zg'orda bola-chaqaga, ahli baytga o'rgatib, ulardan qattiq talab qilishlikni odat qilishimiz kerakki, ko'pgina barokatning bo'lishligi, tinchlik, ofiyatning bo'lishligi mana shu holat poklikning ustiga bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo o'zi pok zot, poklarni yaxshi ko'radi. Bizga pok payg'ambarni yubordi. Pok dinimiz orqali poklikka intilish biz mu'min musulmonlarning odatimiz. Shuning uchun poklik yo'lidagi har qanday ishlarimizda Alloh subhanahu va taolodan bizlar shijoat so'raymiz, g'ayrat so'raymiz, taqvo so'raymiz. Mana shu borada poklik haqidagi mavzumizni inshaalloh tugatamiz. Va o'tgan jumada yana oldingi mavzuga taalluqli qilib bir qancha taloq va oila masalasida savollar bo'lgan edi. Mana shu savollarga javob berishlik bilan davom qilamiz. Bu savollarning avvalgilari: agar er xotin ajrashsa, ular o'rtasidagi farzand kimga qoladi degan mavzuda bo'lgan edi. Biz eslasak, nikoh va taloq haqida bir qancha gaplarni gapirdik. Hatto payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning hadislarini ham eshitib qo'yishimiz kerakki, salatun haz jidduhunna jiddun va hazluhunna jiddun. Uchta narsa borki, uni hazli ham, jiddiysi ham jiddiy bo'ladi. An-nikohu wat-taloqu wal-aytaqu. Nikoh ham, taloq ham va qulni ozod qilish ham. Hazillashib qulga ozodsan deyishlik bilan qul ozod bo'lib ketadi. Hazillashib taloqsan desa taloq bo'lib ketadi. Hazillashib nikohga olgan bo'lsa nikoh bo'ladi. Mana shu masala nikohni va taloqni nihoyatda e'tiborli masala ekanligini isbotlaydi bu hadis. Ana shuning uchun taloq masalasida ehtiyot bo'lishligimiz, bo'lganda ham o'ta ehtiyot bo'lishligimiz haqida gapirgan edik. Hatto hazil bilan chiqqan taloq lafzi ham egasini ayol bilan ajratib qo'yishlikka yaraydigan bir lafz bo'lar ekan. Azizlar, mana hadisdan bilib olganimizdaqa bu hazillashadigan mavzu emas ekan. Bunda nihoyatda jiddiylik kerak, nihoyatda e'tiborlik lozim bo'ladi. Ana shuning uchun agar er xotin ajrashsa taloq evaziga ular o'rtasidagi farzand kimga qolishligi haqida ham ulamolarning masalalari bayonlari kelgan. Islomda bolaning tarbiyasi nihoyatda e'tiborli masala. Shuning uchun uni tarbiya bosqichlarini bosqichma-bosqich bo'linib chiqilgan. Tug'ilgandan boshlab balog'atga yetguncha hizonah bosqichi deyiladi. Ya'ni himoya quchog'iga olish davri. Ana shu davrida ajrashilgan bo'lsa, bola onaga qoldiriladi, boshqa erga tegmaslik sharti bilan bo'lsa agar. Bu haqda Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan hadislar bor. Bir ayol kelib, u zotga shikoyat qiladilar. Ya Rasululloh, mana bu o'g'il mening o'g'lim. U mening qornimda vujudga kelgan edi. Qornim unga makon bo'lgan edi. Ko'kragim, qalbim, ko'ksim unga hayz qiluvchi bir joy bo'lgan edi. Tug'ilgandan so'ng ko'kragim unga ozuqa manbai bo'lgan edi. Bugun buning otasi meni taloq qilib, o'g'limni olib qo'ymoqchi mendan, deb so'raganlarda Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, agar boshqa erga tegmasang, o'g'lingni olishga sendan hech kimning haqqi yo'q dedilar. Ya'ni o'sha bola hizona vaqtiga to'g'ri kelgan edi. Tug'ilgan vaqti. Tug'ilgan vaqtida ona daqa bolaga qaradigan hech kim bo'lmaydi. Bolani eplaydigan faqat ona bo'ladi. Ana shuning uchun o'sha vaqtda bolani onadan qolishning masalasini keltirganlar. Agar boshqa erga tegmasa, o'sha yuqoridagi hadisda o'z zot aytdilarki, boshqa erga tegmasang. Nima uchun bu gap keltirildi? Boshqa erga tegsa bolaga boshqa er, ya'ni o'gay ota ko'pda otalik qila olmasligi mumkin. Mabodo otalik qilib tarbiya beraman deb qattiq gapirsa ham bolaga qattiq botadi bu. Mana shu holatlarni o'ylab ilgari ko'pchilik o'tgan ayollar yosh bolalar bilan qolgan bo'lsa erga tegishmasdan. Nima uchun? Shu bolani rioyatni qilib, o'gay otasining ko'nglini ortib qo'ymasin, boshqa holatlar bo'lmasin, shu bola boshqa erkak bilan meni o'rtamda nizo chiqishligiga sabab bo'lmasin deb er ko'rmasdan o'tgan ayollar ko'p bo'lgan hozir ham uchramoqda. Bolani rioyatidan. Agar shu shart bo'lsa, bola onada qoladi. Ikkinchi dalil Hazrat Umar roziyallohu anhuni Madinadagi ayollarini taloq qilganlik masalasi keltirilgan. Shu ayoldan Osim degan o'g'illari bo'lgan. Madinada uylangan ayollari. Shunda u zot o'sha ayolni taloq qilgandan so'ng bir kuni ko'chada o'g'illari Osimni ko'rib qoladi. Va qo'llaridan yetaklab ketayotganda orqasidan ayollari, taloq qilingan ayol, o'sha bolaning onasi yugurib borib, bolani olqamoqchi bo'ladi. Natijada tortishuv, talash paydo bo'ladi. Bunga bevosita o'sha vaqtdagi xalifa Hazrat Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu aralashadilar. Va bolani onasiga beradilar-da, Hazrat Umarga aytadilar. Onasini bolasini silashi, onasini bolaga bo'lgan hidi, ya'ni bolaning onasini hidlashi, uni silashi yoki onasini o'sha bolasini o'pgandagi og'zining nami seni huzuringdagi shirin asaldan ham ko'ra bolaga yaxshiroqdir, yaqinroqdir. Shuning uchun bola onasida qoladi dedilar. Mana shu dalillardan kelib chiqib ulamolar o'g'il bolalar 7 yoshgacha, qiz bolalar 9 yoshgacha davrlari bu hizonah davriga kiradi deyishadi. Ya'ni onaning qo'lida ko'proq qoladigan vaqti bo'ladi. Agar shu yoshdagi bolalari bo'lib turib ajrashgan holatlar bo'lsa, bolaga egalik qilishga ko'proq ona haqli bo'ladi. Ikkinchi hizonah davridan, ya'ni quchoqqa yordam quchoqiga olish davridan o'tgandan so'ng unga al-valoya alan-nafs deyiladi. Bolani muhofaza qilish bosqichi. Bu bosqichda bola endi o'zini ovqatni yeydigan, o'zini kiyimni kiyadigan holatda 8 yoshga oshgan bo'ladi o'g'il bolalar, 9 yoshdan oshgan bo'ladi qiz bolalar. Mana shu vaqtda ajrashish holatlari bo'lsa, unda ko'proq ota haqliroq bo'ladi bolani olib qolishlikka. Chunki 7 yosh, 8 yoshdan keyin o'g'il bolalar bilan ko'proq ota shug'ullanishi kerak bo'ladi. Uni erkakcha tarbiya qilish kerak, boshqa sabablar bo'ladi. Ana shuning uchun al-valaya alan-nafs davrida bolani muhofaza qilish bosqichida ajralishgan bo'lsa er xotin, o'g'il qizlar ko'proq erkak tomonda qoldiriladi va erkakning qarindoshlari unga qarashga erkakdan keyingi o'rinda turadilar. Bularning hammasi bolaning tarbiyasi o'ylanib, oilani saqlashlik o'ylanib qilingan bir ajoyib bir misollardir. Mana shu savolga javob shu bo'ladi. Agar eri xotini ajrashganda bolalar yosh bo'lsa, boshqa erga tegmaydigan holatlari bo'lsa, unda ayollarda qoladi, onada qoladi bola. Bola ulg'aygan bo'lsa erkakda qoladi. Bu bizning shar'iy javobimiz. Ikkinchi savollari farzand ko'rish imkoniyati bo'lmay, ya'ni yashab turgan xotinidan farzand ko'rolmasa, boshqa bir ayolni topib kelishib nikohlasa, haqqini bersa va shu ayol tug'ib bergan bolani avvalgi ayoli bilan bola uchun ushbu ishni qilsa dinga tajovuz bo'lib qolmaydimi debdilar. Menimcha bu savolda bir oz to'liqlik yetishmayapti. Demoqchilarki, bu kishi boshqa bir ayolni topib nikohlasa, unga haqqini berib, undan tug'ilgan bolani bu ayolga bersa qanday bo'ladi degan ma'noda so'ramoqchilar. O'sha joyda haqqini bersa degan gapni tushunmadik. Nima uchun haqqini beradi? Birinchidan, farzand Alloh huzuridan bo'ladigan bir ulug' ne'mat. Bu haqda Qur'oni Karimda O'zot marhamat qiladi, sallallohu billah, yahabu liman yasha'u inasa. Alloh xohlagan bandasiga qizlarni beradi. Va yahabu liman yasha'u dhukura. Xohlaganlarga o'g'il farzand beradi. Aw yuzawwijuhum dhukrana va inasa. Va xohlaganlarga o'g'il qizlarni aralashtirib beradi. Va yaj'alu man yasha'u aqima. Xohlaganlarni tug'mas qilib qo'yadi. Mana shu oyatda e'tibor qiladigan jihatimiz farzandning bo'lishligida. O'sha farzandning o'g'il yo qiz bo'lishligida yoki ikkalasi ham bo'lishligida yoki umuman bo'lmasligida Allohning irodasi kechikadi ekan. Alloh xohlasa beradi. Ana shuning uchun taloq ruxsat berilganining sabablaridan bittasi bir erkak bir ayol bilan yashadi, bola bo'lmayapti. Boshqa tug'adigan ayolni olib, ikkita ayolni bir vaqtda olib turishlikka uning qurib yetmaydi. U bolani bo'lmasligini yillab kutyapti, umri o'tyapti, o'zidan zurriyat qoldirish keladi. Ana shunda avvalgi ayolni taloq qilib, ikkinchi tug'adigan ayolni izlashlikka, nikohlashlikka ruxsat bo'lganligi uchun taloqqa izn berilgan. Agar avvalgi ayolni ajrashgisi kelmasa u bilan boshqa ayolni, demak, menimcha ijara deb mashhur bu savolda, ijaraga olib nikohlab olsa-da, undan bola tug'dirib bu ayolga bersa qanday bo'ladi? Bu holatga o'rin yo'q. Bundan sal boshqacharoq qilsa bo'ladi. Masalan, toza bu ayoldan ajrashgisi kelmayapti. Bola asrab olmoqchi bo'lsa, birinchi o'rinda o'zining mahramlaridan olsa durust bo'ladi. O'sha ayolga mahram bo'ladigan farzandlar, ayolni opa-singillarining bolasi, masalan, yoki jiyanlarning yoki tog'asining bolasi bo'lmaydi, jiyanlarning bolasi bo'ladigan bo'lsa, ularni asrab olsa, bola voyaga yetganda ham o'sha ayolga mahram bo'lishi mumkin. Begona bolani asrab olganda, uni emizmasdan katta qilishlik bilan, parvarish qilishlik bilan o'sha bola balog'at yetsa, boqib olgan onaga mahram bo'lmaydi. Mana shu masalani yaxshi bilish kerak. Agar begona bola bo'lsa, umuman begona o'g'il bola saqlanayotgan bo'lsa, uni o'sha ayol emizgan bo'lsa, o'z-o'zidan mahram bo'lib ketadi. O'sha asrab olinadigan bola qiz bola bo'ladigan bo'lsa, ayolga nomahramlik masalasi tegishli bo'lmagan bilan ayolning eriga nomahram bo'lib qoladi katta bo'lganda. Ana shuning uchun bolani emizishlik sharti kerak bo'ladi. Birinchisi, endi tug'mas ayollarda sut kelmagandan keyin holbuki emiz olmaydi. Shuning uchun mahramlardan bola izlashlikka harakat qilsalar bo'ladi. Boshqa bir ayolni kelishib olib, unga narxini berib, tug'dirib, nikohlab, undan keyin nima qiladi? Bu savolga javob yoritilmoqda. U bolani bu ayolga bergan bilan ayol emiz olmasa, u ayol begona bo'lsa, baribir otaga mahram bo'lgan bilan buni bunga mahram bo'lishi mumkin. Mana shu masalalarni yaxshi tushunib olish kerak. Albatta, mana shu savol bergan holatda dinga tajovuz bo'ladi, o'ziga mashaqqat bo'ladi. O'zi umuman taloq masalalari, nikoh masalalari hammasi tinchlikning kichkina bir omillari. Jamiyat oiladan tashkil topadi. Oilada janjal bo'lsa, tinchlik bo'lmasa, o'sha oilalardan tashkil topgan mahalla, o'sha mahallalardan iborat jamiyat ham tinch bo'lmaydi. Tinchlikni buzilishligini katta ko'rinishi urush ko'rinadi. Kichkina ko'rinishi oiladagi er-xotinning urushi, yoki qo'shnilarni yertalashib mushlashishi, yoki aka-ukalar, opa-singillar o'rtasidagi janjallar ko'z oldimizga keladi. Qur'oni Karimda Alloh subhanahu va taolo marhamat qiladiki: "Ya ayyuhallazina amanu dukhulu fis-sinni kaffa va la tattabi'u xutuwatish-shayton, innahu lakum aduwwun mubin." Ey iymon keltirganlar, hammalaringiz tinchlik yo'liga yoppasiga kirishingizlar. Shaytonning yo'liga ergashmangizlar. Chunki u sizlarga ochiq bir dushmandir. Uning dushmanligi aniqdir. O'sha joydagi silim so'zi itoat ma'nosida ham keladi, tinchlik ma'nosida ham keladi. Umuman bizni dinimiz poklikka qanday chaqirsa, tinchlikni saqlashlikka ham shunday chaqiradi. Ne'matlar ko'p, moddiy, ma'naviy ne'matlar. Unga shukr keltirishlikni ham ko'rinishi ko'p. amaliy shukur, nazariy shukur. Shukurni faqat nazariy holda tushunsak to'liq bo'lmaydi. Shukurni amaliysi ham kerak bo'ladi. Ana shunday amaliy shukurni talab qiladigan ne'matlardan bittasi bu tinchlik ne'mati bo'ladi. Tinchlik ne'matini amaliy shukur bilan qilishimiz kerak. Amaliy shukur degani Alloh bergan ne'matni Alloh rozi bo'ladigan yo'lga ishlatishlik degani. Mana shu qoidani hamma yaxshi bilib olsin. Amaliy shukur degani Alloh bergan ne'matni o'zi rozi bo'ladigan yo'lga ishlatishlik degani. Sog'liq masalan Alloh ne'matini buni Allohning yo'liga ishlatishimiz kerak. Ibodat uchun, xalqqa manfaat uchun, bolalarning tirikchiligi uchun, mehnat uchun, boshqa holatlar uchun. Ko'z, aql hammasi shu o'rinda ketaveradi. Jumladan tinchlik ne'mati ham. Ba'zi ne'matlar bor, uni faqat ne'matlarni tasarruf qilishlik bilan ishlatib yurmasdan unga shukr ham talab qilinadi. Shukr qilib, o'sha ne'matni yo'qolib ketmasligi, balki evaziga ziyoda bo'lishligini talab qilishlik bizning odatimiz bo'lishi kerak. Tinchlik ne'matini ham o'ziga xos amaliy shukri, tinchlikni qadriga yetib, mana shu tinchlik borasida biz itoat yo'liga, islom yo'liga to'la kirishimiz kerak. Hozir biz o'qigan oyatda Alloh taolo shuni aytdi. Hammalaringiz ey iymon keltirganlar, yoppasiga kiringlar tinchlik yo'liga. Lekin biz bugun yoppasiga qaysi yo'llarga kirib ketyapmiz? Ajrata olmay qolyapmiz. Yoppasiga ko'proq harom yo'llarni ixtiyor qilyapmiz. Hamma yoqni poraxo'rlik bosib ketaversa, hamma yoqni qimor bosib ketaversa. Qimor deganda ilgari kichkina holat. Qimorbozlarni bir joyga yig'ilib olib, u narsani qo'yib o'ynashligi tushunilardi. Lekin bugun yoppasiga shunday berilib ketyapmizki, ahvolni o'zingiz kuzatib turibsiz. Buning oqibati yaxshilikka olib kelmaydi. Tinchlikni qadriga yetish degani, bunaqangi gunohlarni tushirib qo'yish kerak. Amal qilmas kerak. Qimordan ko'ra muhimroq, xalqqa manfaatroq narsa yotibdi. Hammani qo'lda shu narsa. Hamma shunga rag'batlik. Shundan biror narsa yutib olsam yo foyda qilsam degan umidda. Ishlab bir narsani o'qib, ixtiro qilib yoki boshqa narsani yasab, uning evaziga boyishlik bugun unday-bunday odamni hayolga kelmaydi. Bir narsani o'chirsam-da millioner bo'lib qolsam. O'ylamaymiz, axir qayerdan kelyapti u? Kimning puli? Kimning haqqi bunga aralashyapti? Xo'p, mana shu narsa ham tinchlikni buzishligiga olib keladi. Qanday olib keladi? Tinchlik afiyat degani arab tilida amnun afiyat ma'nolarida ham keltiriladi. Biz Allohni inkor qilgan narsalarni qilaversak, bajaraversak, Alloh bizning tepamizdan afiyatni, tinchlikni, barakani olib qo'yishligi hech narsa emas. U zotning qo'lidagi ish. Bu ne'matlarni shukr ibodat bilan bo'lish kerak, namoz bilan bo'lish kerak. Sa'di Shirozining Gulistonida keltiriladiki, har bir ne'matga shukr aytish kerak bo'lsa bandani qo'ldan shukr keltirishlik kelarmikan? Axir ichkariga olinayotgan bir nafas ne'mat-ku. Chunki shu nafas olinmasa inson o'ladi, qotadi. Shu olingan nafas chiqarilmasa inson o'ladi. U ham bir ne'mat. Olingan va chiqarilgan nafasga bittadan shukr aytilaversa, boshqa ne'matlarga biz qachon shukr aytamiz edi? Albatta ayta olmaymiz. O'rniga qo'ya olmaymiz. Shuning uchun banda uzr yuborib turishi kerak Allohga. Allohga yuboriladigan bandaning uzri eng avvalgisi namoz bo'ladi. Qolgan ibodatlar bundan keyin tartib bilan ketaveradi.
Sallallohu ta'ala ala khayri xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin.
Zamonamiz ziyolilari